jawar muhammadi ko risalin hida mai arman murti tin duhan man murti hanati abban sayar da bita ne lalu jiro kara ka zela nu lalu tin jiro jada ne tane akabban sayar haraji jirani ga fadan faidan to tunarki
abu jawar muhammad da balate ne mun ku afur galme sane ratti wawan harra agayi afur barak mala mafi kudalam akala ko so piatti man murti ti da tane bellam harratinis abban lange qorannu jal qabarratti daga dage suf bellam itur shakam to takana ratti jiran auka to fi kursan sera namo takanneni obbotu libai sam
arabi lamne kan bellame fi raga balanga namo kurashan ni qoranna duratti daga ula sure namo kurashan ke sa namni kudan tade sai fatti akala hisan namni shanamo eni ma sane to ni mamine goro du batyo kan hala shakam to ni auka to ni begne ni duwatane kasala ge sane sibe lame ture gungu makanan shakam to ni bujwar mahammed fana mon ku da ko ni auka to ni sane namon ku da tokko adde tte arga mani turani ata wale oto gara je tiraga fudu tte ni shakam to ni kuni yanna kam na jani yanna araba de fane kam fulat or bagabu mana mo tte ji eto tani jiru yanna sane sanjeru abba sera adde tte kana ge tse sajran din makana vetti dile satani ilalan jirani gartuma ka batani te galme kenyana la jirwan te
gursan seeraa fi abkaatoon obbo Jawaariif namoota galmee tokkoirra isaan waliin jiranii akeessanitti shakkamtoonni kunneen dhimmoonni ijoo isaan iyyannoo isaanii keessatti tarreessan akkas jechuudhaan ibsaniiru.
Innis maalinni abbaan seeraa kun gaafa duraa obbo Jawaar Mahaammed addachatti gaafa dhiyaatan abbaan seeraa kuni bifa baga sin argattee baga naa dhufte haala jedhuun kolfa qoosaa fakkaatu natti kolfaniiru kan jedhuwa. Inni biraan ammoo yeroo baay'ee mirga dhaga'amuu shakkamtoota ni daangessu. Sirriitti shakkamtoota kana yaada keenya hin fuudhanii yaada bukaatota keenyaas hin fichisiisanii hin dhaggeeffatanii gareeruma tokko qofa dhaga'anii ajaja kennu kan jedhuwa. Inni biraan ammoo yaadaa fi falmii shakkamtoonni dhiyeessan fi kan horattoonni dhiyeessan yeroo laalaa turanitti addatti addaa kutanii namoota nuti hin beekne wajjin mari'atanii fi deebi'anii ajaja kennu. Ajajni kun ammoo yeroo hunduma kan shakkamtoota miidhuudha kan jedhudha. Inni garbiraan yeroo qorannoo duraa kana abbaan alangaa ayyannaa dhiyeeffatu asirratti mormii baay'ee kaatu mormii baay'ee kaasuudhaaf turan shakkamtoonni qabu kaasonni isaanii isa kanarratti abbaan seeraa. Shakkamtoonni kun akka yaada isaanii ibsatan hin dhageenye yookaan carraa nuuf hin kennine yaaduma abbaa langaa qofa dhaga'eeti dhaddeessa cufaatiin akka ilaalamu kan jedhudha. Inni kun immoo wal falmuutti nurra ture. Sakarratti dhuguma barbaachisaadha moo miti ulaagaan seeraan taa'ee guutamee namoo hin guutamne kan jedhurratti abbaa seeraa kun nu dhaga'uu qabu ture. Nun dhageenye kanaaf iyyuu galmee keenya laaluun qabanii kan jedhudha yaadi isaan dhiyeessanii gabaabuma.
Gama abbaa langeetiin adeemsa tures ibsuudhaan obbo Tuuliin abbaan seeraas dhaddacha haqaa irratti murteessaan dabarsan akka jirtuudhaan dubbatanii jiru.
Abbaan alangaa ragoonni dhiyaachuu qofa ibsee ragaan meeqa akka dhiyaate addan baanee otoo kun addan ba'inii shakkamtoonni yennaa isaanii dhiyeessanii abbaan alangaa asirratti yaada kennuun danda'anii maaliif sana yennaa irratti dhiyaate abbaama seeraa galmee sana qabatanii jiran waan ta'eef abbaan seeraa kuni bilii isaan ilaalan jiran waan ta'eef galmee keenyarraa ka'uudha shakkamtoonni kan jedhanii kanaafuu abbaan alangaa asirratti deebiin kenninii abbaama seeraatti ilaalee ajaja kenna jechuudha. Abbaan seeraa dhaddacha kana gaggeessaa jiran dhimma kanarratti galmee kana qabatanii jiran. Iyyannaa kana erga ilaalanii booda iyyannaan asirratti dhiyaate kuni narratti dhiyaate kun sirriibitti fudhataman qabu. Kanaaf iyyuu galmee kana ofumakkootiin ilaalaa jedhanii ajaja erga kennanii booda ajaja isaanii kanammoo abbaan seeraa ilaalee abbaan seeraa biraa jechuudha. Galmee kanarraa abbaan seeraa kun ka'uu qabamoo ka'uu hin qaban kan jedhu abbaan seeraa murtii hanga kennanitti yeroodhaaf galmee cufanii shakkamtoonni bakkuma amma jiran akka turan. Ajaja kennanii galmeen oolmaan irraa kanaan tumurame jechuudha.
Dhaddacha har'aatiin abbaan alangee shakkamtoota irratti qorannoo duraa irratti ragaa dhageessuudhaaf ture hin milkoofne jechuudhaanis obbo Sulibaayisa Abukaatoo fi gorsaan seeraa obbo Jawaariif namoota galmee tokkorra isaan waliin jiranii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.